Πάμε τώρα στην συνέχεια της συνέντευξής μας με τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Αντώνη.
Ναι. Κύριε Ζαχαριάδη, είμαι βέβαιος ότι δεν τα ακούτε και πολύ ευχάριστα όσα λέγονται και καταθέτουν οι μάρτυρες στην δίκη, την λεγόμενη δίκη εκεί Καλογρίτσα και Νίκου Παπά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι αυτά πολιτικά θα σας κοστίσουν σε έναν βαθμό.
Κύριε Δελατόλα, ήμουνα απολύτως προετοιμασμένος και εγώ και το κόμμα μου και πολιτικά και ψυχολογικά ότι λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές τα σκοτεινά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας με χυδαίο και σκοτεινό τρόπο θα επιδιώξουν την κατασκοφάντηση του κόμματός μας.
Καλά, δικαστήριο
μόνο φράση.
Δικαστήριο τα ακούμε αυτά. Δεν τα ακούμε από κανένα υπόλοιπο.
Μία μόνο φράση. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει στις τράπεζες 400 εκατομμύρια ευρώ που τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση και κάνει πλουσιοπάροχα εκλογές. Δείτε πως κάνουν εκλογές τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δείτε πως κάνουν εκλογές τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κουνάνε το δάχτυλο. Όσον αφορά το νομικό σκέλος και το τι γίνεται στο δικαστήριο, ήδη κατέθεσε μήνυση ο κύριος Παπάς. Σας θυμίζω, ο κύριος Γεωργιάδης την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγε ότι αποκλείεται ο κύριος Παπάς να καταθέσει μήνυση και θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να θωρακίσουμε και να προστατεύσουμε τις αξίες μας, τη διαδρομή μας, την υπόλοιψή μας, διότι όλα αυτά τα χρόνια ένα σεν μαύρου χρήματος δεν έχει μπει στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει λοιπόν πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν καταλερωμένη τη δική τους φωλιά να ψάχνουν για λεκέδες τη δική μας φωλιά. Όμως η ζημιά γίνεται αυτή τη στιγμή. Επιχειρείται συμψηφισμός. Σε ένα κομμάτι κόσμου μπορεί κάποιος να πει...
Λέει ψέματα ο Καλογρίτσας, λέτε.
Ναι. Και μας το λέει πότε, κύριε Χατζηνικολάου. Ενώ υποτίθεται ότι αυτό το οποίο έχει γίνει το 2016, μας το λέει το Γενάρη του 2023. Δεν έπρεπε να μας το είχε πει λίγο πιο πριν. Το 17, το 18, το 19 να μην πάμε έτσι σε εκλογές.
Ξαφνικά. Τότε δεν είχατε τσακωθεί, πώς θα τα πει τότε. Τώρα
ξαφνικά. Ναι, είναι συνεργός όμως, άμα ισχύουν αυτά με τα λεφτά. Εάν ισχύουν αυτά με τα λεφτά, είναι συνεργός. Έτσι δεν είναι. Ναι. Αντί να συμβεί κάτι τώρα.
Η δωροδοκία έχει ενεργητικό και παθητικό σκέλος. Έτσι είναι. Έχει δίκιο ο κύριος Ζαχαριάδης.
Λοιπόν, να συμβεί κάτι λοιπόν τώρα. Κύριος Χατζηνικολάου το 2031 να πει ξέρετε με τον Ζαχαριάδη τότε το 23. Εντάξει τώρα.
Ούτε σοκολατάκι δεν έχετε στείλει κύριε Ζαχαριάδη. Τι να λέμε τώρα.
Ούτε σοκολατάκι. Ούτε σοκολατάκι δεν έχω πάρει κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή τη στιγμή.
Σωστό. Λοιπόν,
η ζημιά πάμε... όμως επιχειρείται να γίνει.
Πάμε σε ένα πολιτικό ερώτημα για να κλείσουμε.
Δεν έχουμε ούτε χρέη, ούτε πάσιδες, ούτε χυμάρες. Ούτε έχουμε μαύρα ταμεία. Αυτά θα ψάξουν αλλού.
Τώρα, να κλείσουμε με ένα πολιτικό ερώτημα. Να μας πείτε αν και κατά πόσον είναι δυνατή η συγκρότηση κυβέρνησης με την απλή αναλογική, δηλαδή από την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
Κύριε Χατζηνικολάου, έτσι...
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.
Αυτό θα το δείξει η λαϊκή ετοιμιγωρία. Εάν είμαστε πρώτοι, θα κάνουμε κυβέρνηση. Τη Δευτέρα το πρωί εμείς θα κάνουμε το χρέος μας.
Με ποιους?
Απέναντι, αυτό είναι θέμα.
Τους βλέπω όλους να είναι πολύ επιφυλακτικοί.
Να δούμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία, κύριε Χατζηνικολάου, και να είμαστε πρώτοι. Εάν εμείς είμαστε πρώτοι, που θα είμαστε πρώτοι, εάν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ιτηθεί, που θα έχει ιτηθεί, έχω μεγάλη απορία ποιες δυνάμεις με βάση τη σημερινή διάταξη.
Λέτε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν έξω. Γιατί όλες δείχνουν το αντίθετο. Δείχνουν το αντίθετο ακόμη και δημοσκοπήσεις των εταιριών οι οποίες συνεργάζονται με εφημερίδες προσκύμενες στο ΣΥΡΙΖΑ.
Νικολάου, τα πράγματα είναι σαφή. Άλλο οι δημοσκοπήσεις, άλλο η κοινωνική δυναμική, άλλο η κάλπη. Μιλώ λοιπόν με στοιχεία. Πριν τις εκλογές του 19, όλες οι δημοσκοπήσεις μας δείχνανε 25, 26, 27. Λέγανε ψέματα? Όχι. Πόσο πήραμε? 31,5. Πριν τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μας δείχνανε στο 31-32 ισοψηφία με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο πήραμε? 36,5 εμείς, 29 η Νέα Δημοκρατία. 7% κερδίσαμε. Στην Πορτογαλία, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Κώστα, σε κόντρα με τη δεξιά, τους δείχνανε ισοψηφία. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 11 μονάδες μπροστά. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, ένας κόσμος, ο οποίος είναι βουβός, ένας κόσμος, ο οποίος θέλει να αλλάξει, ένας κόσμος, ο οποίος μετεωρίζεται μέχρι τελευταία στιγμή, θα πάρει θέση. Και εκεί θα γίνει ο πραγματικός απολογισμός. Μην κοιτάτε που εμείς ασχολιόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, εσείς δημοσιογραφικά, εμείς από τα βουλευτικά με τα πολιτικά. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος βλέπει τα πράγματα, τα σκέφτεται, τα παρακολουθεί, δεν έχει ακόμα αποφασίσει και θα μιλήσει την κρίσιμη στιγμή. Εάν η εντολή είναι εντολή πολιτικής αλλαγής, που πιστεύω ότι αυτό θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορέσει να σταματήσει αυτό το ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος το κάνει να πάρει την ευθύνη για την επόμενη μέρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του βόρειου τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Γεια σας, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι 4 και 5 Φεβρουαρίου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα υπέροχο κλειστό γήπεδο τένις, είναι η κρίσιμη συνάντηση της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας με την Εθνική Ομάδα του Ισημερινού. Και λέω κρίσιμη, γιατί αν κερδίσουμε επιστρέφουμε στην πρώτη κατηγορία του Davis Cup, στην πρώτη κατηγορία στο Διεθνές Κύπελο Davis Cup. Και βέβαια θα πρωταγωνιστήσει με τη φανέλα της Εθνικής ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Όσοι από εσάς θέλετε να διεκδικήσετε τις 3 προσκλήσεις που θα έχουμε στην κλήρωσή μας σήμερα, στείλτε Real κενό τένις ονοματεπώνυμο και ηλικία παρακαλώ στο 19600. 3 προσκλήσεις θα κληρωθούν σε 15-16 λεπτά. Real κενό τένις, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600 για όσους από εσάς θέλουν να δουν από κοντά το Στέφανο Τσιτσιπά να αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα, δόξα τω Θεώ.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, αναζητώντας από το ρεπορτάζ να δούμε ποια ημερομηνία θα γίνουν εκλογές, μας προκύπτει 9 Απριλίου που είναι των Βαΐων. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Εκκλησία? Και ρωτάω εσάς, γιατί είναι γνωστό ότι είστε θρησκευόμενος και είδα και με τι κατάνοιξη προσήλθατε και στην κηδεία του τέος βασιλιά. Οπότε έχω τον κατάλληλο πρόσωπο, και Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος και θρησκευόμενος.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τυπικά υπάρχει τώρα κάποιο οποιοδήποτε ζήτημα. Εμένα η εκτίμησή μου είναι...
Πάντως,
ότι είναι...
Πάντως το έθεσε βέβαια ωραία το ερώτημα ο ευλογημένος.
Έτσι, έτσι. Ορθοτομώντας το, ναι.
Μα το αναζητώ την ημερομηνία, και η αναζήτηση, λέει, είναι πάντοτε μια πράξη πίστης, έχει γραφτεί.
Σωστά. Πολύ ωραία. Βλέπω έχετε και θεολογική παιδεία, κύριε Τελάτο.
Δεν μας κάνετε μόνο τα... Βέβαια, έχω εντρυφήσει και για το Βατικανό, αλλά και για τα δικά μας εδώ, τα Ορθόδοξα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι δημιουργείται οποιοδήποτε κόλλημα και για τη συγκεκριμένη μέρα. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, προφανώς, Κυριακή των Βαΐων. Αλλά νομίζω ότι και το χριστεπώνυμον πλήθος μπορεί να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα και εν συνεχεία να πάει να ασκήσει και τα πολιτικά του καθήκοντα στις εκλογές, αν τελικώς κρίνει κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, τρίτη ιδιότητα, με συγχωρείς Νίκο, είναι αυτή του νομικού, και θα θέλαμε να...
Μη φεύγεις από την ημερομηνία των εκλογών.
Αλλά μη φύγω.
Όχι,
ωραία,
μη φύγεις. Γιατί ακούω από πολλές πλευρές ότι θα ήταν καλό να έχουμε κυβέρνηση στις 14 Μαΐου. Και πάντως σίγουρα στις 15, την επομένη των τουρκικών εκλογών. Λένε πολλοί αναλυτές, κύριε Βορύδη, ότι αν ο Ερντογάν ζοριστεί πολύ στις 14 Μαΐου, μπορεί να καταστεί απρόβλεπτος στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη 15η Μαΐου και εν όψη της δεύτερης Κυριακής των τουρκικών εκλογών. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε? Πράγματι αναζητεί η κυβέρνηση η ημερομηνία των δεύτερων εκλογών να είναι νωρίτερα από τις τουρκικές?
Κοιτάξτε, δεν το ξέρω. Καταλαβαίνω ότι προφανώς αυτή η συζήτηση είναι μέσα στις εκτιμήσεις τις οποίες κάνει ο Πρωθυπουργός. Εάν ζητάτε την προσωπική μου γνώμη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει τόσο σημαντικός κίνδυνος ή υπάρχει, αν θέλετε, έτσι, κάτι το οποίο θα πρέπει να επηρεάσει καταλυτικά ή καθοριστικά το χρόνο. Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι αν πάει και θέλει κανείς κάπως να βάλει το 14 Μαΐου και βάλει τους χρόνους πίσω, πάλι θα δείτε, δηλαδή αν θέλουμε να τελειώνουμε 14 Μαΐου, πάλι θα δείτε ότι γυρνάμε περίπου στην ημερομηνία της 9ης Απριλίου σε σχέση με τις πρώτες εκλογές.
Τώρα,
δηλαδή οι χρόνοι πάλι κάπου εκεί πάνε.
Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που άπτεται της προεκλογικής περίοδου και των εκλογών φυσικά είναι αυτή η ιστορία με τη διάταξη για την Χρυσή Αυγή και την απαγόρευση σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες να μετέχουν σε εκλογές μετά από μια πρωτόδικη απόφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να είναι απολύτως συγκεκριμένη και με αναφορά στη Χρυσή Αυγή και στα ναζιστικά μορφώματα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια πιο ευρεία διατύπωση πάνω σε αυτό. Πείτε μας τη γνώμη σας και ως νομικός.
Ακούστε, ας ξεκινήσω από το τι κάνει, κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα και με ο Σαρντού Πρωθυπουργός, αναγκαία μια τέτοια ρύθμιση. Για μένα σας είπα το βασικό και να το πω με πολύ απλά λόγια. Ποια είναι η αντίφαση που πρέπει να αρθεί στην ελληνική τάξη. Είναι δυνατόν, αυτό, από εκεί ξεκινάει η σκέψη, είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, να εκτεί πολυετή ποινή καθήλυξεως, να του έχει αρνηθεί το δικαστήριο την αναστολή εκτελέσεως της ποινής του και να είπε ότι πρέπει να κρατηθεί, να κρατείται σε φυλακές υψηλής ασφαλείας, άρα να θεωρείται ένας επικίνδυνος εγκληματίας, καταδικασμένος εγκληματίας, και ταυτόχρονα να υποδύεται τον πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή, ένα τμήμα της ένωμης τάξης, η ποινική δικαιοσύνη, είπε τα πρώτα που σας είπα. Ότι η υγή των εγκληματικής οργανώσεως τον καταδίκασε για αυτόν σε πολυετή ποινή καθήλυξεως και δεν του ανέστειλε την ποινή.
Ένα και το άλλο πρόβλημα με τη διάταξη του, κύριε Υπουργέ, και το, πάνω σε αυτό, η διάταξη του συντάγματος που μιλάει για τελεσίδικη και απόφαση.
Σωστά, πολύ σωστά. Θα σας πω. Και ένα άλλο τμήμα της ένωμης μας τάξης, να λέει ότι αυτός είναι πολιτικός αρχηγός. Αυτός ο ίδιος. Η ποινική δικαιοσύνη λέει ότι είναι καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και θα έρθει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα πει όχι, είναι ένας πολιτικός, είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος αυτός και συμμετέχει στις εκλογές. Λοιπόν, αυτή η αντίφαση με έναν ορισμένο τρόπο πρέπει να έρθει. Τώρα, υπάρχουν ζητήματα εδώ, τα οποία προφανώς πρέπει να αξιολογηθούν. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που θέσατε εσείς, κύριε Δελατώλα. Δηλαδή, ότι η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων κατά το Σύνταγμά μας πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και όχι οριστική, δηλαδή όχι πρωτοβάθμια. Επομένως, πρέπει να έχει τελειώσει η διαδικασία και στον Άριο Πάγο για να πάμε στην αποστέρηση του πολιτικού δικαιώματος. Εδώ τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα να κρυθεί το κατά πόσον είναι αποστέρηση πολιτικού δικαιώματος το να πει σε κάποιον ότι δεν έχει δικαίωμα, όχι στον ίδιο, στο κόμμα του, ότι δεν μπορεί να ηγείται. Άρα, εδώ δεν του περιορίζει το δικαίωμα της υποψηφιότητας, το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Λες στο κόμμα του ότι αν κάνεις αυτό, μπορείς να το κάνεις, αλλά αν κάνεις αυτό, υπάρχει μια διοικητική κύρωση. Κατά τη γνώμη μου, εδώ η διάταξη, αν θέλετε, μια τέτοιου τύπου διάταξη, δεν πάσχει. Γιατί ακριβώς δεν πηγαίνει στον πυρήνα της αποστέρησης του πολιτικού δικαιώματος, που είναι το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγει. Έρχεται μια πέση, η οποία έρχεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει. Η οποία λέει ότι εμείς, γιατί είπατε ότι η διάταξη είναι ευρεία, κατά τη γνώμη μου, αυτή η διάταξη είναι περιορισμένη. Δεν θα εμβαθύνω, δεν θα πάω πολύ στη συζήτηση. Θα σας πω μόνο το εξής. Η σκέψη την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια συζήτηση στηρίζεται σε μια συνταγματική πρόβλεψη, η οποία λέει το εξής, ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να εξυπηρετούν την δημοκρατική λειτουργία, την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ωραία. Αυτή είναι μια συνταγματική πρόβλεψη που υπάρχει από το 1974 στο Σύνταγμα μας και μέχρι τώρα το πολιτικό σύστημα στο σύνολό τους, τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους δεν έχουν εκδώσει διαχρονικά εκτελεστικό νόμο. Γιατί? Διότι υπήρχε πολύ σημαντική απροθυμία και επιφύλαξη στο να υπάρξει μεταβίβαση μιας αρμοδιότητας στο δικαστήριο να κρίνει αν το ιδεολογικό και προγραμματικό περιεχόμενο ενός κόμματος εξυπηρετεί ή δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Δηλαδή με δυο λόγια, τα πολιτικά κόμματα έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε εδώ πάνω να βάλουμε κριτή αυτού του πράγματος στη δικαστική εξουσία.
Αν και να βρεθεί ένας δικαστής που θα κρίνει το πρόγραμμα και τις θέσεις ενός κόμματος.
Θα κρίνει πια το πρόγραμμα. Αυτό που λέμε εμείς τώρα είναι κάτι πολύ στενό. Διότι συνδέεται με μια ποινική καταδίκη. Εμείς δεν ανοίγουμε μια ευρύτερη συζήτηση περί του περιεχομένου των προγραμμάτων των κομμάτων και αν εξυπηρετούν ή δεν εξυπηρετούν. Εμείς λέμε κάτι πολύ περιορισμένο. Και δεν το εξαρτούμε από το περιεχόμενο το ιδεολογικό ενός κόμματος. Εδώ τώρα, αν υπάρξει μια σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων.
Που σημαίνει ότι δεν προτίθεστε να δεχθείτε τις διαφοροποιήσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορώ στην παρούσα φάση να προχωρήσω τη συζήτηση, αλλά γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο θα το δείτε το πώς θα διατυπωθεί. Λέω όμως ότι αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη πολιτική μεταβολή. Διότι πλέον θα πρέπει να κρίνεται το περιεχόμενο των καταστατικών, των προγραμματικών θέσεων, ενδεχομένως και των πρακτικών από τον ενός πολιτικού κόμματος, από τον Άριο Πάγο. Αυτό λοιπόν από τη δικαστική εξουσία. Αυτό είναι μια μεγάλη μετάβαση. Εγώ το αφήνω εδώ προς σκέψη και προβληματισμό, αλλά να ξέρουμε ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μας πηγαίνει σε κάτι το οποίο κατεξοχήν η αριστερά ήταν εξαιρετικά επιφυλακτική μέχρι σήμερα.
Ωραία. Να τελειώσουμε τώρα τη συνέντευξη, μια που πιάσαμε τα εκλογικά, με κάτι που είναι απολύτως στη συναρμοδιότητά σας. Βλέπουμε μεγάλη δυστοκία να υπάρξει μια καλή και πολύ επωφελής για την δημοκρατία συμμετοχή των ομογενών στις εκλογές. Και εδώ καταλογίζεται και μια, θα έλεγα, έλλειψη μιας πρόβλεψης ή ακόμα και προχειρότητα για τις προβλέψεις μέχρι τώρα. Έχουμε κάτι σε αυτό? Μπορεί να περάσει κάτι που να διευκολύνει τους ομογενείς στην διαδικασία των εκλογών?
Εγώ ευτυχώς δεν συγκαταλέγομαι σε αυτούς που έκαναν προβλέψεις, άρα δεν κατηγορούμε για προχειρότητα, γιατί είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το μόνο μέγεθος που έχουμε, πραγματικά εμπειρικό μέγεθος για να κάνουμε οποιαδήποτε συσχέτιση, είναι ο αριθμός των εκλογέων κατοίκων εξωτερικού στις ευρωεκλογές. Και αυτός ο αριθμός ήταν κοντά στις 14.000. Άρα αυτό ήταν το μόνο πραγματικό μέγεθος που είχαμε. Όλα τα υπόλοιπα ήταν προσδοκίες, εκτιμήσεις, δεν ξέρω τι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ένας νόμος με πάρα πολλούς περιορισμούς. Πολύ περισσότερους περιορισμούς από ό,τι έχει η αντίστοιχη διάταξη, οι αντίστοιχες προβλέψεις για τους κατοίκους εξωτερικούς στις ευρωεκλογές. Και προφανώς αυτός το προϊόν του συμβιβασμού, τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, την ξέρατε, ήταν και είναι και παραμένει εναντίον των περιορισμών. Φέραμε και άλλη διάταξη και άλλη πρόταση νόμου και άλλο σχέδιο νόμου για να αρθούν οι περιορισμοί μετά τη συμφωνία. Τη χάσαμε στο Κοινοβούλιο για μία ψήφο. Συγκεντρώσαμε 199, δεν συγκεντρώσαμε 200. Προφανώς όλοι αυτοί οι περιορισμοί οδηγούν και στην περιορισμένη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Βορύδη.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Να κάνουμε την κλήρωσή μας για τις προσκλήσεις για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Τένις. Η Δήμητρα που το κινητό της λήγει σε 3-0-0-0 κερδίζει την πρώτη πρόσκληση. Η Κλεοπάτρα που το κινητό της λήγει σε 8-0-6 και ο Δημήτρης που το κινητό του λήγει σε 6-38 είναι οι τρεις τυχεροί που κέρδισαν τις προσκλήσεις για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Τένις με επικεφαλής βέβαια τον Στέφανο Τσιτζίπα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει με τις ανάγκες και τα όνειρά σας. Ξεκινήστε από σήμερα κιόλας με ασφάλεια και προστασία να διαμορφώνετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε να έχετε στο μέλλον. Το Full Life Balance and Protect, το νέο πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, ιδανικό για την πραγματοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων σας. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Veo los neones de años y lágrimas en sus ojos. Señor, por favor, llévame al Zona Rosa. Mariachi y tequila, a bailar la noche sola. Llévame al lugar de paz de mente, donde puedo olvidar. Señor, tú eres muy amable, mirando al cielo. Bajo la luz mexicana. Thinking.